إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله تعالى في المحاضرة الثانية المبرمجة إن شاء الله تعالى في هذه الدورة، القرآن حجة لك أو عليك، مع فضيلة الشيخ سيد عبد العاطي بارك الله فيه. يبقىش بس لي بقين إن شاء الله تعالى من دم تفايتن فوتخات بس في ديزة was für dieses Seminar geplant ist, und zwar das Thema Koran, ein Argument bzw. ein Beweis für dich oder gegen dich mit dem Sheikh Sayyid Abd al-Ati. Inshallah, yatafaddal mashkuran barakallahu fik.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Rabbi yassir wa a'in. Bifadli kayfirin, inna alhamdulillahi nahmadu, wa nasta'inuhu, wa nasta'ghfiruh. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الدورة العلمية التي ينظمها مسجد بلال بمدينة هايلبرون بألمانيا، والتي هي بعنوان القرآن حجة لك أو عليك. وقد سبقني ممهدا لهذه الدورة فضيلة الشيخ فتحي عيد حفظه الله تعالى في اللقاء الأول أمس، ودار حديثه حول قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وأجمل حفظه الله تعالى في بيان منزلة هذا الكتاب العظيم. وهذا هو اللقاء الثاني خلال هذه الدورة، والأول بالنسبة للمتكلم. وكما ذكرت أن عنوان الدورة القرآن حجة لك أو عليك. وفي بداية اللقاء الأول خلال هذه الدورة أرحب بكم جميعا وأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Friede und Segen mögen auf den Propheten ruhen, sowie auf seine Familie und seinen Gefährten. Wenn Allah jemanden recht leitet, der ist der Recht geleitete. Und wenn Allah jemanden irre gehen lässt, für den findest du keinen Wegweiser. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter und Diener ist. Liebe Geschwister, wir möchten unsere Reihenfolge an den Vorträgen fortsetzen. Heute ist der zweite Dars. Gestern nach Maghrib-Gebet hat Sheikh Fathi die Einführung Barakallahu fih gemacht. Dazu zusammengefasst ging es um beide oder zwei Ayat aus dem Koran. Die erste Ayat, wo Allah Azza wa Jalla gesagt hat, wahrlich dieser Koran leitet zu dem geraden Weg recht und verkündet den Gläubigen eine frohe Botschaft. Und die andere Ayat, wo Allah Subhanahu wa Ta'ala gesprochen hat, wenn Allah Azza wa Jalla den Koran herabsendet auf einen Berg, wirst du ihn demütig und zerspalten sehen aus der Furcht vor Allah. Und heute, Sheikh Sayyid Hafizullah macht diese Reihe weiter, dann sind wir alle inshallah gespannt.
Bidayatan, baddu an أبين سبب اختيار هذا الموضوع. القرآن حجة لك أو عليك. سبب اختيار هذا الموضوع التذكير للنفس أولا قبل المستمع، لنفس المتكلم قبل المستمع، بمدى هجرنا لكتاب ربنا عز وجل. إلا من رحم ربي وعصى. تذكرت أثرا لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما دنا منه الأجل حمل كتاب الله عز وجل وبكى وخاطب القرآن قائلا: شغلني عنك الجهاد في سبيل الله، وهو يبكي. فقلت: إنه عذر، يا له من عذر، فما عذري أنا أمام ربي عز وجل وأمام هذا الكتاب العظيم؟ خالد يعتذر بسبب الانشغال بنصرة الدين ورفع راية الإسلام والجهاد في سبيل الله، فيا له من عذر. طيب ما عذري أنا؟ ما الذي شغلني عن كتاب ربي؟ لابد أن أسأل نفسي، ويسأل المستمع نفسه: ما الذي شغلك عن القرآن؟ بعضنا يجلس أمام الهواتف الساعات، يقلب في الفيسبوك، يقلب في رسائل الواتساب، يقلب على مقاطع الفيديو، والانشغال بمقالات سياسية أو مقالات رياضية ساعات لا يمل. ممكن تجلس بالساعة والساعتين وأنت في سعادة وبحث عما تريد. فهل يا ترى إن قدم لك المصحف تجلس أمامه الساعتين بهذا الانشراح؟ هذا هو السؤال. كم تجعل لكتاب ربك من يومك وليلتك من وقت؟ كم من الوقت تستمع منصتة القرآن وأنت في سعادة؟ كم من الوقت تحمل كتاب ربك وتقرأ متدبرا وتفيض عينك خشية من الله رب العالمين؟ نظرت إلى حال أمتي فعلمت أن انكسارها بسبب بعدها عن كلام ربه، لأن النبي عليه الصلاة أزكى التسليم بهذا الكتاب العظيم في أقل من ربع قرن من الزمان بنى أمة وأقام دولة. حال الأمة في انكسار، في ذل، في هوان. إيه السبب؟ البعد عن هذا الكتاب العظيم القرآن، البعد عن هداياته وتعاليمه، البعد عن منهاجه. لذلك اخترت هذا الموضوع: القرآن حجة لك أو عليك. لعلي أن أتذكر، ولعل المستمع أن يتذكر. إذن اخترت الموضوع لنفسي قبلكم، اخترت هذا الموضوع لنفسي قبلكم، فأنا في أمس الحاجة إلى التذكير. عمدة الدورة حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، رقم الحديث 23200، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وشاهد الموضوع في قول نبينا والقرآن حجة لك أو عليك. حجة أي شاهد، إما أن يشهد لك فترتقي وتعلو وتنجو وتسعد، وإما أن يشهد عليك فتهلك وتخسر وتندم يوم لا ينفع الندم. القرآن حجة لك أو عليك. إذن هذا عن سبب اختيار الموضوع وعن العمدة والشاهد للموضوع. نعم.
Liebe Geschwister, das Thema Al-Quran ein Beweis für dich oder gegen dich. Yani, da wird sich bestimmt jemand fragen, warum dieses Thema? Und der Grund davon ist, dass wir uns gemeinsam erinnern, wie entfernt wir wieder vom Koran geworden sind. Ich habe mich, sagt der Sheikh, ich habe mich an eine Aussage von Khalid ibn Walid radiallahu anhu arda erinnert. Und Khalid ibn Walid ist für euch bekannt, dieser bekannte Sahabi, wo er alt geworden ist und im Todesbett lag. Er hat den Koran in der Hand genommen, hat ihn angeschaut und hat geweint. Und er sagte, in einem Ton des einen, der sich entschuldigt, er sagte, der Dschihad fi Sabilillah hat mich von dir abgelenkt. Und deswegen, liebe Geschwister, Khalid ibn al-Walid hatte vielleicht einen Grund, einen nachvollziehbaren Grund, eine Rechtfertigung, warum konnte er den Koran nicht sein ganzes Leben widmen. Er hatte einen Grund. Aber die Frage ist ja, was für einen Grund hätten wir, warum wir uns nicht so oft mit dem Koran beschäftigen? Wir sitzen öfter eigentlich vor dem Handy. Die anderen gucken irgendwelche Seiten oder Facebook, wie Sheikh gesagt hat. Es kann sein, dass du die eine oder die zwei Stunden da verbringst und du fühlst dich wohl und bist dabei glücklich. So, wenn jemand dir jetzt den Koran in der Hand drücken würde, würdest du dich genauso glücklich fühlen? Würdest du auch diese ein oder zwei Stunden verbringen und dabei bist du zuversichtlich? Oder wie oft hörst du den Koran zu? Wie oft verbringst du Zeiten im Nachdenken über den Koran, dass deine Augen vielleicht mit Tränen voll werden? Ich habe mir überlegt, was ist der Grund, warum diese Umma so zurückgeblieben ist? Und bei Allah, das ist unsere Abwendung vom Koran, dass wir nicht besonders den Koran verwirklichen in unserem Leben, dass wir ihm nicht so viel Zeit widmen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eigentlich ein Vierteljahrhundert gebraucht, 25 Jahre ungefähr. Er hat diese Umma der Muslime von dem Nichts, von der Unbekanntheit, von der Dunkelheit zu einer weltführenden Nation gemacht. Und deswegen habe ich dieses Thema gewählt, liebe Geschwister, als dass ich zuerst, wie der Sheikh auch gesagt hat, als dass für mich eine Erinnerung gilt, zu Koran wieder zurückzukommen. Liebe Geschwister, die Basis von diesem einen Hadith oder die Basis von diesem einen Thema ist ein Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, überliefert bei Imam Muslim in dem Kapitel von der Reinigung oder Reinheit, speziell die Gültigkeit von Wudu, sogar Nummer 223, von Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu wa ardahu, da sagt der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Die Reinheit oder die Reinigung ist die Hälfte von dem Glauben, die Hälfte von Iman. Und Alhamdulillah füllt die Waagschale, füllt Al-Mizan, die Waage bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und Subhanallah wa Alhamdulillah füllt was zwischen Himmel und Erde. Und das Gebet ist ein Licht. Und die Spende ist ein Beweis. Und die Geduld ist auch eine Leuchte. Und der Koran ist ein Beweis für dich oder ein Beweis gegen dich. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, alle Menschen stehen auf und gehen zum Markt. Jeder geht zum Marktplatz. Und jeder verkauft dort seine Seele. Dadurch aber tut er sie freigeben oder tut er sie im Höllenfeuer verwickeln. Jeder geht zum Marktplatz, gibt dort seine Seele, er kauft oder verkauft seine Seele. Einige verkaufen ihre Seele, damit sie in Jannah gehen, und andere verkaufen ihre Seele, wal'iyadu billah, für einen geringen Preis, und somit landen sie in Jannah.
Al-Quran, Kalamullah, wa kafa bihadihi manqaba linatadabbar. Al-Quran, كلام الله رسالة الله عز وجل للبشرية ومعلوم أن الرسالة إن جاءت جزاكم الله خير ما يحفظ ممن تحب يكون اهتمامك بها عظيما فمثلا في تعاملات المخلوقين إن كنت مغتربا كحالنا الآن في دول الغرب وجاءتك رسالة من والدتك أو من أبيك وقد بعدت الأصفار بينكم كيف يكون حالك مع الرسالة؟ كيف تقرأها؟ نجدك تبكي وأنت تقرأ وتتأمل في الكلمات وتشاهد من كتبها بقلبك ببصيرتك طيب المحبوب مع حبيبته الدنيوية بعتت له رسالة وينتظر رسالتها إن كانت زوجة والحب المباح الحلال الطيب هو يحبها كيف يقرأ الرسالة وكيف تقرأ هي رسالته ولله المثل الأعلى المحبوب الأعظم هو الله والقرآن كلامه ورسالته إلينا كيف نقرأ الرسالة كيف نستقبل الرسالة قضية مهمة أوي قرأت فيما قرأت قصة طبيب من الأطباء كان في دول الغرب جاءته رسالة ذات يوم باللغة الأسبانية ولا علم له باللغة الأسبانية فتح البريد لا رسالة باللغة الأسبانية جزاكم الله خير فسأل جاره عن عنوان الرسالة فقال له هذه الرسالة جاءتك من الدبلوماسية الأسبانية مطلوب أن تحضر ضروري لعنوان الرسالة من الخارج لكن اقرأ ما بداخلها ما بيعرفش يقرأ اللغة الأسبانية
وهو عايش في اسبانيا يعني؟
نعم
لاجئ ولا حاجه كده
لا عنده شغل عمل تقريبا جاي ضيف او
نعم
زياره نعم في زي المؤتمرات والكلام ده كله وما عندوش علم باللغه الاسبانيه بدا يتصل بمن يعرف مهتم بالرعايه عايز اعرف اللي جواه رساله مهمه ده جاي منين من الدبلوماسيه الاسبانيه مشكله لا يكون في مصيبه ولا حاجه ولا ايه الموضوع؟ يقول لك ظل يتصل بمن يعرف حتى الساعة الثانية صباحا، يعني بعد النصف الليل، لما عثر على من يقرأ له الرسالة. فلفت نظري هذا الأمر، رسالة من مخلوق شغلتك، لازم تعرف إيه اللي جواه ومهتم، تسأل ده وتسأل ده. ودي بتحصل معنا، أنا ساعات بيجلي على البريد رسائل ما أعرفش جاء. أنا بيشن الدويتش شبرخة قليل، الألمانية حتى عندي مترجمة، تيجي لي رسالة مشكلة، عايز أعرف إيه اللي جواه. طب اتصل بفلان، اتصل بفلان، ولما انزل المسجد يا فلان تعالى
اقرا لي المره
الجايه، اقرا لي الرساله دي بتاعت ايه، ايه اللي جواها، موجوده ايه، دي بتاعت ايه دي، ولا مهتم ان اعرف اللي جواها. ولله المثل الاعلى، القران كلامه، رسالته الي انا، هل انشغلت بها لاعرف معانيها ومضامينها وأعرف مآلات الآيات؟ رحت العالم يشرح لي آية في كتاب رب عشان أعرف معناها إيه واهتميت؟ نحن ساعات بنزعل لو الداعية خد من وقتنا دقائق عشان يفهمنا الرسالة. تخيل، شوف المفاهيم متعكست إزاي. رسائل دنيوية والله ممكن تقعد ساعتين عشان واحد يقرأ لك رسالة جاية لك مش عارف من أوسلندا بهيرد،
ويترجم لك تقول لها عيد
عيد لي دي، اتأكد لي بس الكلمة دي يعني ايه بالظبط. والآن لو الشيخ قاعد على المنبر نصف ساعة عشان يبين لك معنى آية، مشكلة الوقت. العمل هو ده اللي شغلك عن كتاب ربك وعن الرسالة التي من أجلها خلقك الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني كثير إنك تجلس ساعة كل أسبوع، ساعة كل أسبوع يوم الجمعة عشان تتعرف على رسالة ربك إليك، مع إننا في أحوالنا الدنيوية كم من أوقات نقضيها ونحن سعداء في أمور قد تكون سبب وبال وهلاك علينا. اجلس كده مع أصحابك وجلسة ود زي ما بيقولوا يعني، وهاتوا مشاريب واضحكوا وهرجوا، وده يقول نكتة وده يغتاب فلان وده يغتاب فلان. يا سعيد ما بقولش عندي عمل ولا عندي شغل ولا عندي التزامات ولا عندي زوجة ولا بيت ولا لا. هنا الأعمى تتعوضش دي، يقول لك ساعة الأنس ما تتعوضش. طب ماتش كرة قدم مثلا، يعني للجماعة اللي بيحبوا كرة القدم، يجلس 90 دقيقة مترقب الهدف وهو سعيد، أو والله العظيم ربما يلغي اتصالات ويغلق الهاتف عشان الماتش. طيب قل له بقى اذهب للشيخ واسأله عن مفهوم لفظة الحمد لله رب العالمين، وقعد كده اسأل شوف ترجمتها ايه وفهمها ايه، وقعد اسمع منه وراجعه تاني قل له دي ودي ايه ودي ايه. انا اذكر مرة بعد ما خطبت الجمعة جاءني جائن قال لي يا شيخ انت طولت قوي. قلت له اعذرني سامحني الله يرضى عليك معذرتك، لعلك يعني حديث عهد بمسجدنا فمش عارف المنهج عندنا يعني، فانا عاده خطبتي لا تقل عن 45 دقيقه لان المساجد الحمد لله كثيره، فالاخوه مرتبين نفسهم بيجي لي انا بس اللي عايز ايه يتعلم، في مساجد اخرى 10 دقائق تيكاوي ومع السلامه. في جنبي هنا هو مسجد 10 دقائق قبل ما تدخل بيكون خلص صلاه الجمعه، يعني وانت داخل على الباب لو حبيت تتوضى هتلاقيه بيسلم من صلاة الجمعة. في ده وفي ده، فأنا آسف بعتذر لك لأنك حديث عهد بالمكان. فلقيته بقى بدأ يجادل وما أنا خلاص أنا اعتذرت صح؟ اعتذرت. فأردت يعني أن أنا أنبهه، والله ما أردت أن أنا مثلا أقلل من شأنه أو كذا أبدا والله، ولكن كان الهدف أبصره بحقيقة غائبة. أنا أذكر كنت بتكلم عن سورة الفلق تقريبا يعني في طيات الموضوع، قلت له حبيبي الله يرضى عليك هو إيه مفهوم الفلق؟ قعدت أنا 45 دقيقة بتكلم عن الفلق سورة الفلق فما عرفش. قلت له شفت لأنك جلست 45 دقيقة ما لا تسمع لي، أنت مشغول بوقتك، فما الذي جاء بك الجمعة؟ مدام جئت لا لتستفيد. حبيبي الله يرضى عليك يعني أنت الآن رجل تجاوزت تقريبا قريب من 30 من عمرك وما تعرف معنى كلمة في كتاب ربك قل أعوذ برب الفلق، فماذا تقول لربك غدا؟ إهمالك في رسالته وعدم علمك بمعاني كلماته تقول له إيه غدا؟ تقول له إيه غدا؟ دي مشكلة خطيرة جدا يا إخوة والله، مشكلة خطيرة جدا. فإيه العذر بقى اللي شغلنا عن هذه الرسالة العظيمة؟ فالقرآن كلام الله، رسالة الله.
الرجل حصل في إيه بالآخر؟
لما أقول يا شهادة قاعد لغاية الساعة 2 بالليل يبحث عشان يعرف الرسالة، رسالة عادية تقريبا
ما عادش رجع،
لا 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 سكت وخلاص اعتذر، طلع في أدب فلما فهم المقصد اعتذر يعني.
يا شيخ صلى في مسجد تكاوين.
لا 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 ما زال بيصلي عندنا الحمد لله. ففهم المقصد. أحيانا يا إخوة النفوس جواها الخير بس محتاجة اللي ينقب عنه ويلمس وتر معين. أحيانا الدنيا بتشغلنا كلنا لدرجة لما بتشغلني ما بشوفش الحق فين، ما بشوفش النافع ليا فين، خلاص دي مشكلة. فمحتاجين اللي يبصرنا ويذكرنا ويصبر علينا ويعلمنا بأدب. فأقول لنفسي ولك القرآن كلام الله وكفى، كفاية أن أنا أقول لك إن ده كلام ربنا، أنه رسالة الله لنا، يبقى لابد من اهتمام بها وانشغال بها. أقل شيء أكون عارف معاني الكلمات، أعرف معنى الكلمة وأنا بقرأ القرآن. يا إخوة في أناس حصلوا درجات علمية دنيوية ماجستير ودكتوراه ولا يحسن قراءة فاتحة الكتاب، أو الله والله لا يحسن قراءة الفاتحة، ويسموه الدكتور فلان الدكتور فلان. ده بيسمى في الفقه أمي مع أنه دكتور لكن أمي شرعا، لأن الأم عند الفقهاء الذي لا يحسن قراءة فاتحة الكتاب ده أمي، وذلك لا تجوز إمامته إلا بمن مثله. مشكلة خطيرة جدا. فالقرآن كلامه الله، هذا الكتاب العظيم هو الصراط المستقيم الذي من سلكه وصل إلى الله رب العالمين ونجى من المهالك دنيا ودين، فهو الذكر الحكيم وهو القرآن المجيد وهو الصراط المستقيم. سماه الله روحا ووصفه بالنور، ليه روح؟ فكما أن حياة الجسد لا تكون إلا بالروح، كذلك حياة القلوب والنفوس لا تكون إلا بالقرآن. إن أردت أن تحيا حياة حقيقية فلابد لك من هذا الكتاب القرآن. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما قال النبي، فاللي بيذكر الله حي، الذي لا يذكر الله ميت، وإن كان يمشي بين الأحياء بجسده، لأن الروح مش موجودة في القرآن. علشان كده النبي علمنا الدعاء عند الكرب وعند الهم وعند الحزن، حديث عبد الله بن مسعود: ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن، عندك هم حزين، النبي قال لك العلاج، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. يا الله، ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، وفي رواية فرجا، والروايتان صحيحتان. الشاهد: اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ايه الربيع في اللغة العربية؟ جدول الماء، العذب، المزارع حتى يسقي أرضه يعمل جداول مية، نسميها القناة أو الربيع، هو ده الربيع. بدون الربيع ده تجف الأرض وتموت، شريان الماء اللي بيخترق الأرض الزراعية ده فتسري فيها الحياة، بدونه يكون الجفاف والقحط والموت. فالنبي قال لك القرآن ربيع إيه؟ القلب. يبقى لو مش موجود للقلب يبقى القلب ميت، يبقى القلب ميت. وعجبتني الطفلة الصغيرة اللي المعلمة دخلت في الحصة الدراسية، وذكرتكم بهذا من قبل تقريبا في محاضرة، قالت المعلمة في حصة الرسم، كان نشاط من الأنشطة عندنا اليوم، حصة بعنوان فصل الربيع، كل طالب وطالبة يرسم الربيع. الولد ده رسم شجرة، والبنت ده رسمت وردة، وهو الربيع كده عند الناس خضرة وجمال وزهور. وفي طفلة رسمت مصحفا، رسمت ايش؟ المصحف، وقدمت للمعلمة الرسم بتاعها. المعلمة غضت، لأ بنتي ما بتفهميش، بنقول فصل الربيع يا بنتي، رسمي شجر وخضرة وورد. قالت لها: هو ده الربيع الذي أعرفه. إزاي يا بنتي؟ وزعلانة المعلمة قوي وغضبت. قالت: علمتني أمي في البيت أن أكثر من هذا الدعاء: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. فأنا لا أعرف الربيع إلا بالقرآن، هو ده الربيع. فعندها تأثرت المعلمة، قالت: أنا من أخطأ ولست أنت، أنا اللي غلطت. فعلا هو ده الربيع، هو ده الحياة، حياة قلوبنا في القرآن يا إخوة. عشان كده ربنا سمى روح، سمى روحا. نكمل بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, wir möchten uns hier mit dem Koran jetzt beschäftigen. Und ich darf euch als Anfang sagen, warum. Wir haben natürlich gesagt, damit wir uns erinnern, wie entfernt wir von dem Buch Allahs sind. Und deswegen wisset, Al-Quran ist das Wort Allahs. Und das reicht. Das heißt, wenn ich sage, wir beschäftigen uns mit dem Koran, weil der Koran das Buch Allahs, das reicht. Ich brauche nicht weiter erzählen, warum wir uns mit dem Koran beschäftigen müssen. Und der Sheikh Barakallahu Fi gibt hier natürlich einige Beispiele, die wir in unserem Alltag erleben. Er sagte: merkt ihr, wir leben hier im, yani, als Fremde von unseren Familien und unseren Ländern. Wenn jetzt dein Vater oder deine Mutter dir einen Brief schickt Und du hättest nicht die Möglichkeit, öfter mit ihr zu telefonieren und so. Und du bekommst einfach den Brief von deiner Mutter. Du wirst es bekommen, du wirst es lesen und du wirst es nochmal lesen. Und du fühlst dich dabei wohl, du bist so glücklich. Und während du diesen Brief liest, du stellst dir immer vor, wie wenn deine Mutter vor deinen Augen wäre. Du stellst dir das vor, natürlich, du kennst ja deine Mutter wie sie echt. Allah, du kennst sie ja nicht. Aber du stellst dir das vor und du versuchst, diesen Brief hautnah zu erleben. Und es kann sein, dass du sogar weinst oder dass du Sehnsucht nach deiner Mutter bekommst. Und es ist genauso, wenn jemand verheiratet ist und vermisst natürlich seine Frau. Sheikh bestimmt auch der gleiche Fall. Seine Familie lebt ja in Ägypten, er ist hier. Wenn seine Frau bestimmt einen Brief schreibt,
oh,
ich schlafe die Nacht nicht. Dann bleibe ich ja auch die Nacht wach und ich denke an die und an meine Kinder. Und genauso, liebe Geschwister, der Koran ist eine Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala zu dir. Im Wortlaut, im Arabischen, Risala ist ein Brief und der Prophet ist ein Rasul, weil er bringt seine Risala. Es ist wie ein Brief von Allah subhanahu wa ta'ala letztendlich zu seinen Menschen. Er sagte, er kennt einen Arzt und der war in Spanien zu Besuch wegen einer Seminartagungen und so weiter und der hat einen Brief bekommen auf Spanisch, etwas Wichtiges wahrscheinlich, aber er kann kein Spanisch. So, er blieb mit den Leuten, mit denen er war, kannst du das lesen, kannst du das für mich lesen? Er braucht jemanden, der das aber gut kann. Diese diplomatische Sprache, weil das kam tatsächlich aus der, Außenministerium, sowas ähnliches. Und er sagte, ich will unbedingt und verstehen. Und er blieb, bis er jemanden gefunden hat. Um 2 Uhr nachts hat es für ihn entschlüsselt sozusagen. Taib, mein Bruder. Viele sagen, ja, ich lese den Koran nicht. Ja, ich verstehe nicht viel. So, nur weil du nicht verstehst, heißt du bemühst dich nicht zu verstehen. Nur weil du nicht lesen kannst, wirst du nicht lernen zu lesen oder zu verstehen. Und daher, der Sheikh Barakallahu Fihi sagt, manchmal, wir tun uns schwer mit unseren Vorträgen, mit den Durus, mit den Freitagsgebeten, damit die Leute die Botschaft Allahs verstehen. Wenn der Imam aber 5 Minuten länger zieht in der Khutbah wegen irgendeinem Grund, die Leute gucken alle auf die Uhr. Zu lange. Sheikh, ich habe Arbeit, ich habe das. Warum, wenn dir ein Brief kommt von Jobcenter oder sonst was und du suchst jeden, der dir übersetzt und es kann sein, dass er das dir übersetzt, sagt, nein, aber lese nochmal genau. Wie war nochmal das Datum? Was war da genau? Und du hakst nach, du willst genau verstehen. Aber wenn es um Wort Allahs ist, um den Koran, du gehst darüber ein bisschen hinwegschauen und einfach nur überflüssig. Warum soll man seine Akhira so gering schätzen? Oder die Leute, hat auch ein Beispiel gegeben. Gibt es jemanden hier, der Fußball mag? Alle zeigen mit Finger auf den. Ne? MashaAllah, wenn die Fußball gucken, 90 Minuten lang geht ihr hinter dem Ball mit Daumen hin, auch in der Hoffnung, dass ein Tor geschieht. Dass ein Tor geschossen wird. 90 Minuten. Und am Ende seine Mannschaft vielleicht verliert und er bedauert, den Fußball nicht gesehen zu haben. Aber beim Koran, bei einem Ders, das fällt einem so schwer. Von daher, liebe Geschwister, er sagte, ich war eines Tages bei mir in der Moschee und die Moschee von dem Sheikh ist bekannt. Eine Khutba dort weniger als 45 Minuten gibt es nicht. Ja, mindestens. Ohne Übersetzung wahrscheinlich.
Allah, hat die gesucht.
Mit Targama. Noch die Übersetzung dazu. Also, Alhamdulillah. Von daher, damit ihr wisst, falls jemand kommt und sagt, Zug habe ich verpasst, gebe ich Rechnung zu Sheikh, das kannst du vergessen. So, Hauptsache, jemand kam und sagt, ja Sheikh, zu lange gedauert. Der Sheikh sagte, anscheinend bist du hier neu und du weißt nicht, wie wir in unserer Moschee sind, aber nimm es mir nicht übel, Jazakallah khair. Er hat gemerkt, er beginnt aber zu diskutieren. Nein, aber die Leute haben Arbeit, man muss verstehen. Er sagte zu ihm, schau mal, 45 Minuten saßt du da. Gut. Das Thema war meine Surat al-Falaq. Ja? Was bedeutet al-Falaq nochmal? Der Mann beginnt zu stottern. Was man nochmal? Er sagte, also du saßt 45 Minuten und du konntest nichts mitnehmen. Dein Problem ist ja, du bist gekommen im Vornherein, du bist beschäftigt mit deiner Zeit, wann macht der eh weg, weil du nicht gekommen bist, um was zu lernen. Und das macht dir die Sitzung schwer. Aber wenn ich gekommen wäre, zu verstehen, was zu lernen, dann sage ich von mir aus, nochmal 5 Minuten, gib uns noch mehr. Aber wenn jemand schon eh etwas vorhat, nach dieser Jum'a, dann ist die Jum'a etwas Überflüssiges. Und Alhamdulillah, yani, der Mann hat es am Ende eingesehen. Ich habe gefragt, und was mit dem Mann? Er sagt, ja, der kommt immer noch, Alhamdulillah. Das ist das Schöne daran. Daher, wir brauchen manchmal einfach nicht immer uns aufzuregen. Die Leute beschweren sich, Khutbah ist immer zu lang und warum denn immer? Manchmal muss man mit denen in Gültigkeit sprechen und die Leute werden das auch einsehen, inshallah. Von daher, zusammengefasst, es reicht, wenn ich sage, wir behandeln das Thema mit dem Koran, weil der Koran das Wort Allahs und das war's. Allein, wenn ich das so sage, dann würde es reichen. Von daher, Bruder, du bist vielleicht Mitte 30, Mitte 40, da sollte man mindestens die Worte vom Koran verstehen. Es gibt Menschen, die haben vielleicht hohe Grade, was weiß ich, Professor oder Doktor oder was weiß ich, an der Uni, aber der kann nicht mal Fatiha richtig lesen. Die Leute sehen ihn als ein Gelehrter sozusagen, aber im Fiqh, dieser Mann ist Analphabet. Und sein Gebet ist ungültig, außer, also er darf nicht vorbeten, außer mit seinen Gleichen. Aber wenn jemand ein bisschen mehr kann, dann dürfte er nicht mal vorbeten. Und daher soll man das Alphabetismus ja nie bekämpfen in der Religion. Dass man die Worte versteht zumindest. Denn es geht letztendlich um den Weg, der dich zu Allah subhanahu wa ta'ala bringt. Das ist der Weg, wo du am jüngsten Tag dadurch glückselig wirst. Der Koran ist ja ein Beweis für dich oder gegen dich. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dieser Koran ist ein edles Buch, eine ehrenvolle Ermahnung und Allah beschrieb ihn als eine Ruh, als eine Seele, als ein Licht, als Nur. Und so wie der Körper ohne Seele nicht leben kann, so ist für dein Herz der Koran die Seele zum Leben. So wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, das Beispiel des jenen, derjenigen, die Allah gedenken und Allah nicht gedenken, gleich wie der Lebendige und der Tote. Das heißt, wer Allah nicht gedenkt, wer sich nicht mit dem Koran beschäftigt, bei Allah ist es wie ein Toter, selbst wenn er unter den Lebendigen läuft. Deswegen, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat uns ein Dua beigebracht. Ja? Ein Dua, ein sehr wichtigen Dua, wenn jemand Kummer hat, Traurigkeit, Kummer und Drangsal und so weiter. Rasulullah sagt, wahrlich, immer wenn der Muslim das hat und dann sagt er, O Allah, du bist mein Herr und ich bin dein Diener und Sohn deines Dieners und Sohn deiner Magd, dein Schicksal wird bei mir eintreffen. Und deine Gerechtigkeit in meinem Fall ist bestätigt. Ich bitte dich in jedem Namen, der dir gehört. Oder dass du einem von deinen Dienern beigebracht hast. Oder in deinem Buch herabgesandt hast. Oder im Wissen des Verborgenen bei dir geheim gehalten hast, dass du den Koran als den Rabi' von meinem Herzen machst. Und als eine Wegtreibung vom Kummer und vom Stress, was ich fühle, dann sagt der Prophet, wenn jemand diesen Dua sagt, Allah subhanahu wa ta'ala wird sein Kummer und sein Leid entfernen und stattdessen Glückseligkeit und Erleichterung geben. Es blieb jetzt nur der Begriff Rabi', habe ich extra auf Arabisch gesagt. Was bedeutet denn Rabi'? Rabi' in der arabischen Sprache sind diese kleinen Kanäle, die der Landwirt macht, dass im Frühling das Wasser durch die Gewässer, so wie Gewässer, yani, auf seinem Grundstück macht, damit die Erde lebt. Und wenn man diesen Rabi', diese Kanäle nicht machen würde, wie wird das Leben, wie wird die Erde lebendig? Das ist nicht möglich. Und genauso der Koran sind wie diese Gewässer für dein Herzen, für dein Herz, wodurch er lebendig wird. Liebe Geschwister, das Beispiel hat er gegeben, und damit beende ich meine Übersetzung, zumindest für diesen Teil. Eine Lehrerin war in einer Schule, und wo die Kinder reingekommen sind, die sagte, heute sprechen wir über Frühling, über diesen, ne, diese Jahrzeit Frühling. Jeder soll etwas über Frühling malen. Und die einen machen Blümchen und so weiter, andere machen Bäumchen. Und das ein Kind, ein Mädchen, hat Koran gezeichnet. Koran gemalt. Wo die Lehrerin das gesehen hat, die sagte, verstehst du nicht? Ich sage dir Frühling, etwas Grünes und so weiter. Das ist, was ich will. Und die hat mit ihr sogar geschimpft. Die sagte, Wallahi, ich weiß, Frühling ist der Koran. Meine Mutter hat mir beigebracht zu Hause einen Dua von Rasulullah, wo er gesagt hat, und mach den Koran als der Frühling von meinem Herzen. Und deswegen kenne ich das nur so. Die Lehrerin war selber berührt und die sagte, doch, du hast recht. Der Koran ist letztendlich das Frühling für die Herzen. Wa jazakumullah khair.
Al-Quran, kama dhakartu, kalam Allah. Wa kafa bihadihi. تجعلنا نهتم بكلام الله عز وجل رسالة الله إلينا ومن رحمة الله بنا أنه عاملنا بالقرآن كما عامل الأرض بغيث السماء. انتبه لهذا جيدا. عاملنا بالقرآن كما عامل الأرض بغيث السماء. كيف ذلك؟ معلوم أن القرآن نزل على قلب نبينا محمد عليه الصلاة والتسليم منجما، أي مفرقا، على مدار 23 سنة من عمر الدعوة، ولم ينزل جملة واحدة. لماذا؟ لأن الله تعالى أراد أن يعامل القلوب التي أنزل عليها القرآن كما عامل الأرض بغيث السماء. الأرض الزراعية، المزارع يقلب أرضه، يهتم بها، يضع البذرة، يغطيها، ثم يتعلق قلبه بربه، منتظر الغيث من السماء. ينزل الغيث بأمر الله، تتشرب الأرض وتأخذ كفايتها، فيمتنع الغيث، ثم يعاود الغيث بعد حين، ينزل حتى يقوى النبات ويبدأ يطلع الريشة والجزير والصاب الأوراق، ثم ينقطع، ثم يعاود. انظر إلى هذا الأمر العجيب. بهذه الصفة بتدب الحياة في الأرض، لكن لو الغيث استمر متصلا يهلك الأرض، يهلك الأرض، يقول لك دي سيول تدمر لا نبات ولا غيره. فالأرض محتاجة لإيه؟ لتدرج. الغيث ينزل فينقطع، ثم ينزل ثم ينقطع. وذلك الصحابي اللي أتى النبي والنبي على المنبر يوم الجمعة، الحديث في الصحيح، قال يا رسول الله أكدبت الأرض وامتنعت السماء عن قطر الماء، فادعوا الله لنا. فرفع النبي يديه على منبره وسأل ربه السقيا. قال الراوي فإذا بالسحب تتجمع والمطر ينزل بأمر الله. في نفس الحال يعني نزل المطر والغيث من السماء بدعاء الاستسقاء من رسول الله. الجمعة اللي بعدها في الصحيح أيضا قيل نفس الرجل جاء، وقيل غيره، قال يا رسول الله هلك الزرع والضرع. المطر فضل لمدة أسبوع ينزل بدعاء النبي، خلاص يبقى كده الأرض هتهلك. فادعوا الله لنا. فرفع يديه وقال اللهم حوالينا لا علينا، فخف الغيث بأمر الله رب العالمين. الشاهد إن الغيث له سنن سنها الله عز وجل، ينزل على فترات عشان تقوى الأرض وتخرج خيرها وتدب فيها الحياة. لو نزل مرة واحدة اللي يحصل تهلك الأرض ولا تخرج خيرها، تموت. طيب، كذلك عامل الله قلوبنا بالقرآن، أنزل كتابه مفرقا منجما على قلب النبي لمدة 23 سنة. ليه؟ لأن القلوب محتاجة التدرج، ده اللي بتسمونه باللغة الألمانية eins nach dem anderen.
Eichid.
Und in Englisch bit by bit. Bit by bit. Wahda wahda. Tagin tadrij. فتنزل الآيات على قلب النبي محمد فيتشربها قلب النبي فتثمر الخير كله ثم يفيض هذا الخير من قلب النبي على لسان النبي تعليما لأصحاب النبي فتدب فيهم الحياة عشان كده كانوا بياخدوا القرآن عشر آيات عشر آيات ياخد العشر آيات يتعلم معانيها وما فيها من عمل ويطبق ويدعو ثم ينتقل لغيرها فكانت الحياة أحيا الله أمة كانت مواتا كانت في جاهلية جهلاء يأكل القوي الضعيف يأذون البنات يسيئون الجوار كان لهم عادات قبيحة جدا يشربون الخمر يلعبون الميسر وعندهم أصحاب الرايات الحمراء فجاء الإسلام فأحيا تلك القلوب جعل فيها العفة وفيها الزكاة وفيها الخير وفيها الخشية وفيها المحبة والرجاء والخوف الله أكبر القرآن القرآن فعامل الله القلوب بالقرآن كما يعامل الأرض بغيث السماء عشان كده من سنة التعليم يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان النبي يتخولنا بالموعظة مخافة الملل أو مخافة السآمة يعني يتخللنا يعني يراعي الوقت والظروف وحالنا من استعداد وقبول فمش على طول يعني زي ما نزل القرآن منجم وهكذا وده من فطنة الداعية يتخلل بالموعظة عشان كده ابن مسعود كان لا يحدث إلا كل يوم خميس بس ده زمن ابن مسعود مين اللي بيسمع له الصحابة صح؟ التابعون علماء كلهم إنما في زمننا احنا عايزين بقى الخميس يكرر كل يوم عشان كده العلماء سبحان الله في قضية قصر الخطبة وطولها عشان بعض الناس أحيانا بيستدل ببعض الأدلة ولا يحسن تنزيلها ماشي كده فنقول الدليل صحيح لكن التنزيل هو اللي خطأ فارق بين الدليل والتنزيل يعني يقول لك مثلا الخطبة تكون قصيرة نعم تكون قصيرة لما يكون اللي بيسمعه كأبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي أبو بكر مش محتاج غير كلمة رجل صاحب لغة متمكن في اللغة لو النبي قال حرفا بقى منهج حياة إنما لما نيجي في زمان العجمة سيطرت علينا لدرجة الواضح محتاجين نوضحه صح؟ فنقول لك يبقى أصبح الطول والقصر نسبي يراعي في الزمان والمكان والمستمع والموضوع والموضوع يعني في موضوع ممكن في خمس دقايق ونخلص صح؟ وفي موضوع محتاج نص ساعة وفي موضوع ممكن يكون نازلة من النوازل محتاج أقل حاجة ساعة فإذا الطول والقصر نسبي يعني نسبي بيرجع للحال لما نكون في بيئة مثلا سيطرت عليها الماديات والدنيا أخذت أصحابها خلاص كده فدول محتاجين لنوع تركيز حتى يتم جلاء القلوب وتطهيرها من الران اللي أغلق يعني في ناس ربما لا يعرف للمسجد طريقا إلا يوم الجمعة صح؟ ده ما يكفيهوش ربع ساعة ده محتاج مطارق على القلب وصيات من كتاب الله وسنة النبي حتى توقظ فيه الحياة يرجع يتب في الحياة لازم نيقظه خلاص كده وهكذا فالطول والقصر مش أي حد تقول له أنت طولت لحد أنت قصرت عشان كده أقول لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالطول والقصر في التدريس نسبي بيرجع نراعي في حال الناس، الناس محتاجين ايه، طب البيئة دي محتاجة لإيه، طب المكان والزمان والناس والمتكلم نفسه. فارق بين عالم متمكن وفقيه متقن وواعظ على قد حالته مثل المتكلم. العالم ممكن في 5 دقايق يضبط لك الدنيا كلها،
عاجبك في دينا
اهو ده عالم ده. انما اللي زي حالاتنا بقى، انا عشان اقول اللي هو بيقولهم في 5 دقايق محتاج ساعة عشان اقولهم صح، وهكذا. فبيراعي في الحال وهكذا. يعني اذكر ان احد العلماء دعي لمحاضرة، فبيقولوا له عايزينك تتكلم كلمة مدتها 15 دقيقة فقط. قال لهم أمهلوني 3 أشهر أعد لها، أو طب لو كانت 2 أو 3. قال الآن لو عايزين نتكلم 3 ساعات الآن أنا مستعد. طبعا ممكن أنت تتعجب عشان ربع ساعة يقول لهم 3 شهور أحضر نفسي وثلاث ساعات الآن. أيوة، لأن معنى أن أنا هتكلم ربع ساعة في محفل أنا محتاج أقدم مادة علمية لا خلل فيها ولا نقص، محتاج أضغط جهودي كلها إزاي أستخرج من المنهج مادة علمية في ربع ساعة. فدي محتاجة جهد
وتلبي احتياجات كل اللي
بيسمع وتلبي احتياجات كل المستمعين. إنما 3 ساعات أنا ممكن أقعد معك للصبح أتكلم معك، حاضر أنا الآن حاضر للتكلم. إنما عشان تقول لي ربع ساعة، لا دي محتاجة بقى جهد. عشان كده من الخلل يجي مثلا في بعض الدول الإسلام يوحد الخطبة ويقول لك ما تزيدش عن ربع ساعة. انت عممت على كل ازاي؟ مش كل اللي بيخطبوا علماء ولا فقهاء، ده في ناس مساكين خالص مساكين خالص. فقول لا، يعني قول له كده، يعني حط له في الاعتدال والوسط، ما تضايقش العملية قوي عشان نقدر يعني
ناكل عيش
ناكل عيش. فإذا قضية النصوص يا إخوة لا تأخذ نصا بدون فهمه وتنزيله التنزيل الصحيح. عشان كده القرآن حطينا قاعدة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل العلماء. الإنسان لو جات له أمر من أمور الدنيا بيلجأ للمتخصص. اشمعنا الدين يا إخوة؟ كله بيتكلم في الدين بلا علم إلا من رحم ربي. يعني لو رجليك اتخبطت عايز طبيب عظام متخصص صح؟ ولا تيجي للشيخ سيد تقول لي رجلي بس اتكسرت وانا مالي انا
ارقيها
ارقي ماشي، لكن هعمل لك كبيره منين؟ انا مش شغلي. زي ما قلت لك قبل كده، ينفع تيجي للشيخ تقول له اعمل لي عمليه قلب مفتوح؟ ما انا طبيب قلوب صح، لكن بالقران والسنه تزكيه. انما فتح القلب وجراحه محتاج لمين؟ لمتخصص القلب. والله لو بتحبني حب ملوش مثيل ويقول لك روح خلي الشيخ يعمل لك العمليه، لا يا عم الشيخ عمليه ايه ده قلب، لا 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 ما ينفعش. يبقى لازم ارجع للمتخصص. كذلك في امور الدين يا اخوه، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. خلاص، ودي قضيه مهمه. فالقران الله عاملنا به كما يعامل الارض بغيث السماء. عشان كده التعليم محتاج ايه؟ التدريج، محتاج وقت، محتاج صبر، جدولد جدولد، لازم تصبر على التعلم. الإمام النووي رحمه الله لما بيتكلم عن تحصيله للعلم كان يأخذ في اليوم الواحد 12 محاضرة في فنون العلم جميعا. في اليوم كم محاضرة؟ 12 محاضرة. شوف بقى المصابرة على تعلم العلم، يعني في اللغة، في النحو، في الصرف، في الحديث، في الفقه، في الأصول، في التفسير، في علوم القرآن. ياخد 12 محاضرة في اليوم في العقيدة، في التوحيد. ده 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 النهار. يقول لك وأصل ليلي بنهاري ناسخا ما حصلت، يعني طول النهار بيحصل بالليل بينسخ. عشان كده أصبح الإمام النووي رحمه الله رحمه الله علم محتاج لصبر، محتاج لمصابرة، محتاج لجهد في تحصيله. فكان أصحاب النبي عندهم الجهد ده. أبو هريرة لازم النبي على ملء بطنه. ليه؟ عشان يتعلم، عشان يتعلم العلم محتاج لصبر ومصابرة. عمر الفاروق رضي الله عنه ورضاه يحدثنا عن تحصيل العلم، يقول كان لي جار في المدينة كنت أتناوب أنا وهو على مجالس رسول الله، ما في تجارة وفي دنيا صح لازم منها صح. فعمر يقول إيه، أذهب أنا إلى النبي يوما ويذهب جاري إلى التجارة، ثم أذهب أنا للتجارة في اليوم التالي ويذهب إلى مجلس النبي، فأعود فأخبره ويعود فيخبرني. شوف الحرص على الطلب بحيث ما يفوتهوش حاجة عن النبي. العلم احتاج لمصابرة وجهد. سبحان الله، احنا بنحتل أمر الدنيا ونتفنن وكده، وربما نقع في المخالفات من أجل الدنيا. يا دكتور بس اعمل لي شهادة ان انا مريض عشان اخد لي اسبوع انام في البيت واخد الراتب. مش كي مصيبة، عمالين نحتل الدنيا ونيجي عند الطاعة نقفل الابواب.
السود والورع بقى يا
عم. سبحان الله. اقول لك لا، اجتهد للطاعة، اجتهد وحصل العلم واصبر، لان لا نجاة الا بالعلم. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. يبقى دي مسألة مهمة إخوة، التدرج في التعليم والصبر على التعليم، وكيف عملنا الله بالقرآن لإحياء قلوبنا. نعم.
مش عارف الكلام الحلو زي ده.
الله يرضى عليك. أنا هنخلص كده خلاص بقى. المحاضرة دي كفاية عليهم.
بعض الأسئلة ممكن.
ممكن.
Liebe Geschwister, eine sehr wichtige Sache hat der Sheikh hier angesprochen, und zwar von der Gnade Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns behandelt hat mit dem Koran, wie er die Erde mit dem Regen behandelt hat. So wie der Regen, der kommt Stück für Stück. Stell dir mal vor, in ein Bauer würde ja den ganzen Samen machen und so weiter, und von jetzt auf gleich kommt der Regen auf einmal. Was passiert? Es wird keine Ernte geben, es wird Überflutungen geben und gar keine Frucht wird rauskommen. Aber von der Gnade Allah subhanahu wa ta'ala, du machst, was du kannst, und da kommt ein bisschen Regen, bis die Erde das bekommt, was sie braucht, und dann ein Abstand, bis die Sonne kommt, werden die Pflanzen ein bisschen stärker und dann ein bisschen und so weiter und so fort. Und deswegen, der Koran wurde herabgesandt nicht von jetzt auf gleich. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Koran innerhalb von 23 Jahren herabgesandt, hat Stück für Stück. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, das war ein Hadith, der Sheikh auch erwähnt hat, während er am Freitag Gebet war, kommt jemand und sagt, ja Rasulullah, die Tiere, die Pflanzen, alles ist tot, ist trocken. Während dem Khutbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hebte die Hände und hat Allah um Regen gebeten. Sie sagten, wir sind nicht von Jum'ah rausgegangen, bis der Regen schon angefangen hat. Bei der nächsten Khutbah gibt es eine Überlieferung, steht, der gleiche Mann ist wiedergekommen. Ja, Rasulullah, die Erde ist kaputt gegangen, die Tiere sind tot. Was ist? Der Regen ist wieder zu viel. Rasulullah s.a.w. hat die Hände gehoben und sagt, oh Allah, lass den Regen um uns herum fallen und nicht auf uns. Damit was? Damit der Mensch davon profitieren kann, auch entsprechend, in entsprechender Portionen. Und so der Koran innerhalb 23 Jahren Stück für Stück. Yani wenn jemand schon guckt, wie die Sahaba oder wie das Leben damals war, ist gefährlich. Yani, sie haben ihre Kinder lebendig begraben, so die Mädchen. Einige haben ihre Kinder getötet aus Angst vor Armut. Andere haben so einen schlechten Umgang zu den Nachbarn. Der Stärkere frisst den Schwächeren sozusagen. Sie hatten auch noch die roten Flaggen. Man würde sich fragen, rote Flaggen, was ist das? Ja, kennt ihr nicht Rotlicht in Deutschland? Wenn ihr das Rotlicht seht, dann wisst ihr, um was es geht. Und genau damals, gewisse Häuser hatten rote Flaggen, damit die Frauen, damit die Männer locken sozusagen. Und da kam der Koran auch auf sie, Stück für Stück, nach und nach, dass Rasulullah die Ayat bekam, nachdem er sie absorbiert hat, verstanden hat, hat es dann den Sahaba weitergegeben. Und so sagten sie, wir haben von Rasulullah jeweils 10 Ayat gelernt. Nachdem wir sie aufgenommen haben, nehmen wir die nächsten. So ist es die Gnade von Allah Ta'ala, dass der Koran Stück für Stück unterrichtet wurde und beigebracht wurde. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu arda, er sagte, indem er die Weisheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam beschrieb. Er sagte, und Rasulullah hat zwischendurch, ab und zu, yatakhallaluna, so nach Gelegenheit, so Ermahnungen gegeben, nicht, dass wir uns langweilen. Rasulullah, wenn jemand, einer von den Ulama spricht, und sagt, Masha, der soll ohne Ende reden. Rasulullah ist der Gelehrte aller Gelehrten und er gibt in Portionen auch. Weil die Nefs des Menschen kann gleich oder schnell manchmal aufhören oder ablehnen. Stück für Stück. Abdullah ibn Mas'ud selber, der das verstanden hat von Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, der hat nur ein Dars pro Woche gegeben, am Donnerstag. Der Sheikh hatte hier natürlich eine Faida, so etwas wie ein Nebennutzen erwähnt. Er sagt, aber man darf jetzt nicht diese Aussage nehmen und einfach verallgemeinern ohne Überblick der Situation. Rasul hat ab und zu gemacht. Ibn Mas'ud hat einmal pro Woche. In unserer Zeit brauchen wir Abdullah ibn Mas'ud jeden Tag anders. Warum? Weil die Sahaba, die Schüler von Abdullah ibn Mas'ud waren wer? Teilweise einige junge Sahaba und teilweise die großen Gelehrten von den Tabi'in. Leute, die die Sprache verstehen. Leute, die die Aqidah schon haben. Leute, die die Sira des Propheten kennen. Und es reicht, wenn er ein paar Worte gesagt hat, das erfüllt den Sinn. Abu Bakr as-Siddiq, ein Mann, wenn er von einem Rasul nur ein Wort gehört hat, das wird schon zum Lebenseinstellung, zu einer Lebenseinstellung. Aber heutzutage, yani, wir sind so weit entfernt, wir müssen öfter sowas erwähnen. Wir brauchen die Materie ein bisschen dichter geben, als dass wir einige von den Spuren hinterlassen. Auch Bezug auf Khutbah. Manchmal hörst du von einigen, die sagen, ja, Rasulullah hat die Khutbah kurz gehalten. Ja, natürlich, die Zuhörer, was erzähle ich in Khutbah? Rasulullah ging und das passiert und die Sache ist so und die Ayah ist so. Die Sahaba haben das ja tagtäglich gesehen. Du kommst auf Minbar, um ihnen zu erzählen von der Schlacht von Badr. Die waren alle ja selber in Badr. So, von daher, für diese Leute, es hat gereicht. Kurze Mau'idah, Rasulullah hat manchmal Surat Qaf gelesen und die Sache ist erledigt. Aber jetzt, wenn ich Surat Qaf hier in Khutbah lese, wallahi, keiner versteht was. Da brauchst du Surat Qaf erläutern, stundenlang oder wochenlang. Und von daher...
Wenn wir das in Surat Qaf, dann haben wir eine Zeit für Khutbah. Nein. Ikra Qaf, kama kana ikra an-Nabi.
Genau.
Was?
So er sagte, wenn wir auch Surat Qaf lesen, in der Art von Rasulullah, brauchst du eine Stunde.
Yaqif ala ruus al-ayat, wa yuharrik al-kulub.
Genau, er steht bei jeder Ayah, er wiederholt gewisse Sachen, er bewegt dadurch die Herzen.
ودي كانت خطبه الجمعه بتاعه النبي
جينا
سوره قاف
سوره قاف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خطبه قال
نعم كامله
نعم
سوره قاف كامله
اي نعم كامله احنا وما بنسترجيش نصليها في صلاه العيد عشان ليش طولت
ما قدرتش اصلي الفجر الجمعه بس بالسجده خفت والله قلت اصلي بالانسان بس على ركعتين ما شاء
الله so von daher liebe Geschwister, derjenige, der einen Vortrag hält oder die Khutba hält, der soll gucken, sind diese Menschen, mashallah, Tullab Ilm, haben Wissen und so weiter, dann gibt hier nur Stichpunkte. Sind es Leute, die durstig nach Wissen sind? Und vielleicht haben die Gelegenheit kaum, außer am Freitag, das zu hören, dann natürlich soll man das auch befriedigen, dieses Mangel an Wissen. Und nochmal dazu, vielleicht ein Sheikh wie unser Sheikh, Hafidhahullah, er könnte vielleicht mit ein paar geringen Worten eine gewisse Bedeutung erreichen, aber nicht jeder in seiner Spracheloquenz, in seinem sprachlichen Talent und seine Fähigkeit. Das, was er sagt in 5 Minuten, brauche ich vielleicht 10 Minuten, um es zu erläutern. Das merkt ihr schon allein anhand der Übersetzung. Ja? Von daher, was ist der gemeinsame Nenner? Die Fähigkeit von Imam selber und die Interessen der Menschen selber, ihre Bereitschaft und vor allem auch manchmal, wie ist das Thema? Gewisse Themen sind vielleicht bekannt und so weiter, kurze Erinnerung reicht. Aber manchmal geschehen in der Umma gewisse Ereignisse, wenn ich dem Thema gerecht werden will. Wenn ich dem Thema sein Recht geben will, du kannst mir nicht sagen, mach 15 Minuten und 10 Minuten Übersetzung mit Gebet halbe Stunde und Salamu alaikum. Das geht ja einfach nicht. Daher, diese Thematik musste man auf die Gelehrten zurückführen. Wie der Sheikh Barakallahu fi gesagt hat, und das ist eigentlich selbstverständlich, versteht sich von selbst, wenn du Probleme hast in Lunge oder Herz oder so, jeder sucht nach einem Facharzt. Sogar die Ärzte heutzutage, wenn du zu ihm gehst, sagt, das ist nicht mein Fachgebiet, geh zu einem anderen, obwohl der auch ein Arzt ist. Und in der Religion sollte es genauso sein. Wenn du ein Problem hast in der Religion oder ein Missverständnis, gehst du zum Imam, ist das nicht sein Fachgebiet, er schickt dich zu jemandem anderen. Wie oft rufe ich selber den Sheikh an und sage, rufe mit Sheikh Fatih an. Zum Beispiel, gewisse Dinge muss man gucken und nachschauen, bis man die passende Person dafür bekommen hat. Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, er sagte, während ich am Lernen war, damals, bis er sich, yani, sich einen Namen gemacht hat als Imam al-Nawawi, er sagte, ich besuchte 12 Vorträge am Tag. Der eine redet über Aqidah, der andere Tafsir vom Koran, der andere ist Sira, Fiqh und so weiter und so fort. Er sagte, und ich verbinde den Tag mit der Nacht, indem ich nachts alles schreibe, was ich am Tag gelernt habe. Und so einer letztendlich erreicht das, was er will. Daher, damit der Koran auch seinen Einfluss bei dir bringt, du brauchst Stück für Stück, wie Sheikh, warte, was hat er gesagt? Eins nach dem anderen.
Ja.
Genau. Eins nach dem anderen und dabei Geduld.
Ja.
Und dabei Geduld und inshallah ta'ala erreichen wir gemeinsam unser Ziel. Der Sheikh will jetzt Schluss machen, aber ihr habt vielleicht ein paar Fragen oder Missverständnisse, die wir beantworten könnten. Und der nächste Dars wird inshallah nach Maghrib-Gebet sein.
Inshallah, der Dars al-Qadim sein wird die Antwort auf die Frage, wie القرآن حجة لي انتظرونا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قلنا لو عندكم أسئلة
ماشي حاضر بس
طيب ganz kurz der Sheikh بارك الله فيه der sagte der nächste Unterricht der wird eine Antwort auf eine Frage wie soll der Koran ein Beweis für mich sein ja das wird inshallah der nächste Unterricht sein die Antwort auf diese Frage und jetzt können wir wenn ihr Fragen habt inshallah beantworten